Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր 2018 թվականի հունվարի 2-ն է։ Մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել անդրադարձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին, երկրով մեկ զանգվածային անկարգությունների հետևանքով զոհերի թիվը աճում է, կամ փոփենք Հայաստանի մեկ այլ հարևան երկրում, Վրաստանում 2017-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Իրանում ցուցարարների և իրավապահների միջև բախումները անցած գիշեր շարունակվել են, հաղորդվում է 9 զոհի ներառյալ 1 ոստիկանի մահվան մասին, Reuters-ը հաղորդում է, որ նրա վրա կրակել են որսորդական հրացանով, իրանական 15 գործակալությունը ևս հաղորդում է ոստիկանի զոհվելու մասին, որը տեղի ունեցել Նաջաֆաբադ քաղաքում, առաջին անգամ է, որ հաղորդվում է իրավապահ համակարգի աշխատակցի մահվան մասին։ Սոցցանցերում տեղադրված տեսանյութերը ցույց են տալիս, որ Քանդերիջան քաղաքում ցուցարարները փորձում են գրոհել ոստիկանական բաժանմունքը, պետական հեռուստատեսությունը այսօր հաղորդել է, որ 9 սպանվածներից 6-ը սպանվել են Սպահանի շրջանի քաղաքում գրոհի ժամանակ, երբ ցուցարարները փորձել են տիրանալ ոստիկանական բաժանմունքի զենքերին ոչ պաշտոնական տվյալներով։ Դեկտեմբերի 28-ից սկսված անկարգությունների հետևանքով արդեն 22 մարդ է զոհվել։ Իրանի տասնյակ քաղաքներում ներառյալ մայրաքաղաք Սպահանում անկարգությունները սկսվել են դեկտեմբերի 28-ից, սկզբնական սոցիալական պահանջներին հաջորդեցին ցուցարարների քաղաքական կարգախոսները, հակակառավարական, ինչպես նաև կրոնական իշխանության դեմ կարգախոսներ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Թվիտերի իրեջում գրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը չի անտեսի կոշտ ռեժիմի դեմ պայքարող Իրանի ժողովրդի հերոսական դիմադրությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն բարձր է գնահատել ռեժիմի դեմ բողոքող քաջարի իրանցիններին։ «Ես Իրանի ժողովրդին հաջողություն եմ մաղթում ազատության իրեն ձգտումներում», հայտարարել է իսրայելի վարչապետը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները երկրի ներքին գործն է և դրսի ցանկացած միջամտություն անընդունելի է։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Ստեփան Ծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Դեկտեմբերի 31-ին Լարսի սահմանային անցակետը հատել է 90 բեռնատար, բայց ռուսական կողմում կուտակված է դեռ 84 տրանսպորտային միջոց։ Կիևի մոտ գետում հայտնաբերվել է իրավապաշտպան Իրինա Նոզդրովայսկայայի դին, բռնության հետքեր մարմնի վրա չկան, սակայն հետաքննությունը չի բացառում սպանության վարկածը կապված նրա իրավապաշտպան գործունեության հետ։ Իրավապաշտպանը անհետ կորել էր դեկտեմբերի 29-ից։ Դուք լսում եք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին անդրադառնանք Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Իրավիճակ այնտեղ գնալով սրվում է, անցած գիշերվա ընթացքում Սպահանի նահանգի քաղաքներից մեկում ցուցարարները արդեն փորձել են ոստիկանական բաժանմունք գրոհել այնտեղ գտնվող զենքերին տիրանալու համար։ Հաղորդվում է նոր բախումների և զոհերի մասին, ամբողջ աշխարհը ուշադրությամբ հետևում է Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, դրանց արձագանքում է նաև Հայաստանում իրանագետների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Քանի դեռ Իրանում իրավիճակը վերահսկելի է, տարածաշրջանին ցնցումներ չեն սպառնում։ Ազատության հետ հեռահոսազրույցում կարծիք հայտնեց իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը, անդրադառնալով 6-օր շարունակ Իրանի տասնյակ քաղաքներում ընթացող զանգվածային ցույցերին, որի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է սպանվել, ավելի քան 50 մարդ բերման ենթարկվել։
Իրանը իսկապես այս հատվածում անվտանգության ապահովողներից մեկն է։ Մենք տեսանք նույն իսլամական կահաբեկչական պետության առաջ, որ կանգնեց և պահեց Փարիզի նման պահեց հենց Իրանը, Սիրիայում։ Իհարկե այդ կռիվը գնում էր Սիրիայում և նրանք կարողացան դա պահպանել այնտեղ, Իրանը պահում է անվտանգությունը տարածաշրջանում եւ եթե հանկարծ Իրանը լուրջ խնդիրների առաջ կանգնի, մենք այստեղ իսկ լուրջ դժվարություններ ունենալու։
Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախև առաջ սննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Վերլուծելով իրավիճակը հարևան Իրանում, Իսկանդարյանը հիշեցնում է 2015 թվականի Իրանի եւ վեց գերտերությունների միջև կնքված պատմական որակվող համաձայնագիրը, ըստ որի Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակման դիմաց Թերանի դեմ տասնամյակներ առաջ սահմանված պատժամիջոցները աստիճանաբար վերացան։ Իրանագետը ընդգծում է, բնակչության սպասումները մեծ էին այս համաձայնագրից, սակայն երկիր մուտք գործած գումարները իրաքյան ճգնաժամի հետևանքով ծախսվեցին ոչ թե տնտեսական, այլ անվտանգության խնդիրներ լուծելու համար։ Տնտեսական խնդիրներից բացի մասնագետը նաև քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում ստեղծված լարված իրավիճակում։ Հիշեցնենք, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին 2 օր առաջ հայտարարեց, որ քաղաքացիները բողոքի գործողություններ կազմակերպելու լիակատար իրավունք ունեն, ընդգծելով, մարդկանց միակ մտահոգությունը տնտեսության վիճակը չէ, մարդիկ դժգոհ են նաև կոռուպցիայի ծավալներից և թափանցիկության բացակայությունից։
Մենք գիտենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարը հոգևոր առաջնորդն է եւ նա է որոշում այն բոլոր գծերը, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրականացնում է։
Իդեպ Ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանից տեղեկացանք, որ Իրանում այս օրերին ավելի է ուժգնացել լրատվական բլոկադան։
Telegram-ը մինչև 3 աշխատում էր, բայց Երևանից արդեն որոշ քաղաքներում հասանելի չի։ Instagram-ը որևէ խնդիր չուներ, որ հերինորից Երևանից ոչ միտեղ հասանելի չի։
Ամփոփենք Հայաստանին հարևան մեկ այլ երկրի, Վրաստանի 2017 թվականը։ Հիմա այսօր ստացված լուրերով Վրաստանում դրանք վերաբերում են տոնակատարություններին, 44 մարդ հիվանդանոց է ընկել, նրանցից 21-ը երեխա են, նրանց պատճառը դեմքին և ձեռքերին այրվածքներ են, նրանք պիրոտեխնիկան անզգուշ են օգտագործել, այսինքն հրավառությունների համար նախատեսված այդ նյութերը անզգուշ են օգտագործել և հիվանդանոց են ընկել։ Սա է Վրաստանից այս տարվա ստացված առաջին լուրերը, իսկ հիմա լսենք, թե ինչպես է անցել Վրաստանի 2017 թվականը, ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
. 2017 թվականը Վրաստանում համեմատաբար հանդարտ տարի էր։ Հարևանների հետ հարաբերություններում լուրջ ճգնաժամեր չարձանագրվեցին, ներքաղաքական ցնցումների պոտենցիալ աղբյուր հանդիսացող համապետական ընտրություններն անցյալում էին, աշնանկայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էլ անցան առանց լուրջ խնդիրների, իսկ իշխող վրացական երազանքի կողմից նախաձեռնված սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին ոչ խորհրդարանական և ոչ էլ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը որևէ կերպ հակազդել այդ էլ չկարողացան։ Չնայած այդ ամենին, ողջ տարվա ընթացքում նույնիսկ անզեն աչքով Վրաստանում նկատելի էր սոցիալական լարվածության աճը։ Առաջինահազանգը դարձան մարտի լույս 12-ի գիշերը Աջերայի մայրաքաղաք Բաթումիում տեղի ունեցած բախումները, որոնց հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ վիրավորվեց, այդ թվում 11 ոստիկան։ Բախումներն Աջերայի մայրաքաղաքում սկիզբ առան պարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների և մի խումբ երիտասարդների միջև ծագած վիճաբանությունից հետո, որն արագորեն վերածվեց զանգվածային ծեծ կրտուքի։ Մի քանի ժամ շարունակվող զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումի ոստիկանությունը բավական զուսպ պահվածք էր ցուցաբերում, միայն ծայրահեղ դեպքերում դիմելով հատուկ միջոցների օգնությանը։ Նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակում գործեց Բաթումի ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրա դիմաց կայանված մեքենաներից մի քանիսը, իրավապահները գերադասեցին զերծ մնալ ցուցարարների դեմ խիստ միջոցների, ասենք ջրցան մեքենաների կիրառումից։ Երկրում աճող սոցիալական լարվածության եւս մեկ դրսեւորումը դարձան ամռանը Թբիլիսիում մեկը մյուսին հաջորդած այսպես կոչված վրացական քայլերթերը, որոնց անսպասելիորեն մեծ թվով մարդիկ մասնակցեցին, 5-ից 10,000։ Բողոքի ակցիաների կազմակերպիչները պահանջում էին խստացնել երկրի միգրացիոն օրենսդրությունը, սահմանափակելով նախև առաջ մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը երկիր։ Հուլիսյան քայլերթի կազմակերպիչներից մեկը նախկին պատգամավոր Սանդրո Բրեգադզեն հայտարարում էր. Մենք այստեղ ենք հավաքվել, որպեսզի իշխանություններից պահանջենք նոր միգրացիոն օրենսդրության հաստատում։ Երկրի տարածքում անօրինականորեն գտնվող անձիկ պետք է անհապաղ կերպով արտաքսվեն։ Ներքին գործերի նախարարությունը պետք է լայնածավալ գործողությունների դիմի, պայքարելով օտարերկրացիների կողմից կատարվող հանցագործությունների դեմ, հայտարարում էր Բրեգաձեն, որը Վրաստանում վաղուց է հայտնի իր ազգայնական հայացքներով։ Ուշագրավ է սակայն, որ վրացական որոշ լրատվամիջոցներ շարունակաբար պնդում էին, որ վրացական քայլերթի իրական հովանավորը իշխանություններն են, որոնք այսպիսով փորձում են աճող հանրային դժգոհությունն ուղղել մահմեդականների, նախ և առաջ Վրաստան ժամանող և այստեղ ժամանակավորապես բնակվող արաբների, իրանցիների և թուրքերի դեմ։ 2017 թվականին Վրաստանն առաջին անգամ լրջորեն առերեսվեց իսլամիստական ահաբեկչության իրական դրսևորումներին, այն որ Ռուսաստանի հետ սահմանին գտնվող Պանկիսի կիրճում բնակվող տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր չեչեն երիտասարդներ մեկնում են Սիրիա, համադրելով իսլամական պետություն խմբավորման շարքերը, խոսում էին դեռ 2013 թվականից։ Սակայն միայն անցած տարվա նոյեմբերին պարզ դարձավ, որ մարտական հարուստ փորձ ունեցող չեչենները սկսել են վերադառնալ Վրաստան։ Իսլամական պետության ամենահայտնի դաշտային հրամանատարներից մեկի 2016-ի ամռանը Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվող Ահմեդ Չատաևի ղեկավարած խմբի և վրացական ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատների միջև բախումները Թբիլիսիի Իսանիի շրջանում սկիզբ առան նոյեմբերի 22-ի վաղ առավոտյան և կարճատև դադարներով շարունակվեցին շուրջ 20 ժամ։ Վրացական ոստիկանությունը մեկ զոհ և մի քանի վիրավոր տալով նույն օրվա երեկոյան միայն կարողացավ ավարտին հասցնել հատուկ գործողություն, այն էլ Չատաևի և նրա զինակիցների ինքնապայթեցումից հետո։ Իսանիում ծավալված բախումներից մի քանի օր անց միայն Վրաստանի հատուկ ծառայությունները պաշտոնապես հաստատեցին, որ սպանված ահաբեկիչը Չատաևն էր, տեղեկացնելով նաև, որ հետաքննությանը մասնակցում են ամերիկացի քննիչներն ու փորձագետները։ Վրաստանի տնտեսական կյանքում 2017 թվականին տեղի ունեցած թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարության ավարտն էր։ Երկաթուղին շահագործման հանձնվեց հոկտեմբերի 30-ին Բաքվից ոչ հեռու կազմակերպված հանդիսավորարարողության ընթացքում, որին Ադրբեջանի նախագահից բացի ներկա էին նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը և Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Վրաստանում սակայն լուրջ հարցեր են հնչում, արդյոք ևս մեկ տարանցիկ երկաթուղու կառուցումը ձեռնտու է երկրի տնտեսության համար, հաշվի առնելով, որ տարեց տարի վրացական երկաթուղիների ծանրաբեռնվածության ծավալը նվազում է։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Վախթանգ Չարայան մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացումից անմիջապես հետո տարակուսում էր նման միտումների պահպանման պարագայում ինչ է փոխադրվելու նորակառույց երկաթգծով։ Եթե այս երկաթուղին կառուցվեր գոնե 2010 թվականին, ապա հնարավոր կլիներ այն օգտագործել չինական արտադրության ապրանքները դեպի Եվրոպա փոխադրելու և հակառակ ուղղությամբ բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար, բայց այս նախագիծն անդառնալիորեն հնացել է և չինացիներն արդեն իսկ մոտ երկու տասնյակ այլ ընտրանքային տարանցիկ ուղիներից են օգտվում, այդ թվում Ռուսաստանի և Իրանի տարածքով։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ վրացական նավահանգիստներում բեռների շրջանառությունն անշեղ որեն նվազում է, դրա ֆոնին հասկանալի չէ, թե ինչու է մեր կառավարությունը նավահանգիստների և երկաթուղիների արդիականացման նման ծրագիր նախաձեռնել, եթե տարանցիկ փոխադրումների նոր աղբյուրներ դեռ չեն գտնվել, իսկ եթե կառավարությունն ի վերջո կառուցի նաև Անակլիայի նավահանգիստը, ապա դրա հետևանքով փաստորեն դադարելու է գործել Բաթումի նավահանգիստը, նշում է տնտեսագետը։ Փորձագետի այս պնդումները հաստատվում են նաև Վրաստանի պետական վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներով։ 2012 թվականին վրացական երկաթուղով ավելի քան 20 միլիոն տոննա բեռ էր փոխադրվել, 2016-ին սակայն այդ ցուցանիշը նվազել է գրեթե 2 անգամ, հասնելով 11 միլիոն տոննայի։ Նվազման միտումը պահպանվեց նաև անցած տարի, 2017 թվականի առաջին կիսամյակում վրացական երկաթուղին մոտ 7%-ով ավելի քիչ բեռ փոխադրեց, քան նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածում։ Վրաստանի քաղաքական դաշտում ողջ 2017-ի ընթացքում տիրող բավական տաղտկալի մթնոլորտը փոքրինչ աշխուժացավ միայն դեկտեմբերի սկզբին վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի մոտալուտ հրաժարականի մասին լուրերի ֆոնին։ Վրացական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ վրացական իրազանք կուսակցության հիմնադիր, միլիարդատեր և երկրի ստվերային ղեկավար Բիդզինա Իվանիշվիլին դժգոհ է Կվիրիկաշվիլիի գործողություններից։ Թբիլիսի փորձագետներից ոմանց կարծիքով Կվիրիկաշվիլին բավական դժգույն և ոչ խարիզմատիկ գործիչ է, որի գլխավոր նպատակը բոլորին դուր գալն է։ Վրացիները, սակայն, գերազանցիկներին չեն սիրում։ Վրաստանի միջին վիճակագրական ընտրողին ավելի շատ դուր են գալիս կոշտ մեթոդներով, անգամ բռունցքներով սեփական իրավացիությունն ապացուցող քաղաքական գործիչները, նշում էր վրացի քաղաքագետներից մեկը։ Կարծես լսելով այս քննադատությունը, Կվիրիկաշվիլին ամանորից մի քանի օր առաջ խորհրդարանական ընդդիմության հետ հանդիպման ժամանակ որոշեց միանգամայն նոր գործելաոչ որդեգրել։ Ամեն ինչ սկիզբ առավ, երբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի ամենահավատարիմ կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նիկա Մելիան կոշտ անգամ վիրավորական արտահայտությունների շարան ուղղեց վարչապետ Կվիրիկաշվիլին։ «Պարոն վարչապետ, դուք ոչնչություն եք, տեսեք, թե ինչ է կարել երկրի հետ, և այդ ամենից հետո գալիս եք ու խորհրդարանի անդամներին խնդրում եք, որպեսզի նրանք ձեզ վստահություն հայտնեն. Դուք ինչ վարչապետ եք, Իվանիշվիլին ձեզ երբեք ոչ մի բան չի հարցրել ու չի էլ հարցնի», պնդում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Կվիրիկաշվիլիի նյարդերն ի վերջո տեղի տվեցին, և նա Մելիային թունդ հայհոյանքներ ուղեց։ Առաջին անգամ Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ կառավարության ղեկավարը հրապարակայնորեն հայհոյեց ընդդիմության ղեկավարներից մեկին, այն էլ խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, նշում էին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Երկրի ղեկավարի բարոյական կերպարն ու անցած ուղին 2017-ին նաև վրացական կինոյում արծարծված գլխավոր թեմաները դարձան։ Գեորգի Օվաշվիլիի «Խիբուլա» ֆիլմը նախփետրվարին Բեռլինի Ամրանն էլ Կարլովի վարի միջազգային կինոփառատոններում ներկայացվեց։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսը Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախորդյան է։ Կինոնկարը պատմում է նրա կյանքի վերջին օրերի մասին, երբ նա թիկնապահների անընդհատ նոսրացող ջոկատով շարժվում է արևմտյան Վրաստանի մի գյուղից մյուսը, կտրականապես հրաժարվելով հեռանալ երկրից կամ էլ հանձնվել իրեն գահնկեց արած Շևարնաձեին ենթարկվող ուժերին։
«Մեկ հողանաս, արդավտոր, մի խալխիս միր արջովուլի պրեզիտենտիվ»։
«Ես այս երկրի ընտրված նախագահն եմ», պարբերաբար կրկնում է ֆիլմի գլխավոր հերոսը, ողջ կինոնկարի ընթացքում փորձելով հասկանալ, թե ինչպես ստացվեց, որ համաժողովրդական աջակցությունը ընդամենը 2 տարում վերածվեց ատելության, իսկ անկախության համար պայքարը քաղաքացիական պատերազմի։ 2017-ին մեծ էկրաններ դուրս եկած և ոչ վաղանցյալի պատմությունը վերաիմաստավորող մյուս վրացական ֆիլմը Մոսկվայում բնակվող Ռեզո Գիգինեիշվիլիի «Պատանդներ» կինոնկարներ։ Համատեղ ռուս-վրացական արտադրության այս ֆիլմի սյուժեն հիմնված է ավելի քան 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրական դեպքերի վրա։ 1983-ի նոյեմբերին Թբիլիսիի ամենահայտնի մտավորական և նոմենկլատուրային մի քանի ընտանիքների զավակները փորձեցին առևանգել Թբիլիսի Բաթումի չվերթն իրականացնող օդանավը, ելով անձնակազմին վայրեջք կատարել Թուրքիայում։ Օդանավի առևանգման այդ փորձը տապալվեց, և չնայած այն հանգամանքին, որ հարձակման հեղինակների մեծ մասի ծնողները բավական լավ հարաբերություններ ունեին հանրապետության ղեկավար Էդվարդ Շևարնաձեի հետ, Վրաստանի Գերագույն դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց և դատապարտեց գնդակահարության։ Արդյոք ուրիշների նկատմամբ գործադրված բռնությունն ու սեփական կյանքը վտանգելը բավարար գին են փակ սահմաններից դուրս պրծնելու համար, հատկապես մի իրավիճակում, երբ օրինականորեն երկիր մեկնելու շանսերը գրեթե զրոյական են։ Այս հարցին «Պատաններ» ֆիլմի տարբեր հերոսներ տարբեր կերպ են պատասխանում։ Այսօր, սակայն, Վրաստանի շարքային քաղաքացին արևմուտք մեկնելու համար ոչ պետք է օդանավ առևանգի, ոչ էլ վտանգի իր և համերկրացիների կյանքը։ Կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի ցանկացած քաղաքացի այսօր կարող է առանց մուտքի վիզայի առավելագույնը 90 օր ժամկետով մեկնել Շենգենյան գոտու ցանկացած երկիր։ Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին պայմանագիրը ուժի մեջ մտավ 2017-ի մարտի 28-ին առաջին առանց վիզայի Եվրամիության տարածք այցելելու հնարավորությունից օգտվեց Վրաստանի վարչապետը։ Դեռ երբեք Վրաստանն այդքան մոտ չէր եղել Եվրոպային, հայտարարում էր Քվիրիկաշվիլին։ Մինչև տարեվերջ առանց վիզայի Շենգենյան գոտի է այցելել Վրաստանի ավելի քան 160,000 քաղաքացի։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ նրանցից 10,000-ը խախտել են համաձայնագրով սահմանված 90-օրյա ժամկետը, այդպես էլ չվերադառնալով հայրենիք։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։